Sura ya 50. Ezra rafiki amini wa mfalme. Baada ya miaka 70 kupita tangu kundi la kwanza kurudi Yerusalemu, Artashashta Longimanus alishika ufalme wa Umedi Uajemi wakati wa utawala wake, ndipo Ezra na Nehemia walikuwa wanaishi. Katika mwaka wa 457 BC alitoa amri ya tatu ya kuijenga Yerusalemu. Katika muda mrefu wa utawala wake alionyesha upendeleo mwingi kwa watu wa Mungu na kwa watu waliotumaini sana katika Wayahudi. Hasa Ezra na Nehemia aliwaamini kuwa ni watu wa Mungu halisi. Ezra aliishi miongoni mwa Wayahudi waliobaki Babeli. Walipendelewa na mfalme Artashashta ambaye aliongea naye kila mara kuhusu uwezo wa Mungu na makusudi ya Mungu juu ya kujenga Yerusalemu na kuwarudisha Wayahudi kwao. Ezra alikuwa amefundishwa kazi ya ukuhani waliobakia Babeli. Alipendelewa na mfalme Artashashta ambaye aliongea naye kila mara kuhusu uwezo wa Mungu na makusudi ya Mungu juu ya kujenga Yerusalemu na kuwarudisha Wayahudi kwao. Ezra alikuwa amefundishwa kazi ya kubaini na alikuwa anajua maandiko ya Kimedi na Kiajemi, lakini hakuridhika na hali yake ya kiroho. Alitamani kupatana na Mungu kamili. Hivi aliandaa moyo wake ili kuafikiana na sheria ya Mungu. Ezra sura ya 7 mstari wa 10. Jambo hili lilimfanya atafute vitabu vya Biblia na kuvisoma ili kuona kuwa kwa nini Bwana alikubali mji wa Yerusalemu uharibiwe na watu wake kuchukuliwa utumwani katika nchi za mataifa. Ezra alijionyesha kufaa. Alijifunza juu ya ahadi iliyofanywa na Ibrahimu na mafundisho yaliyotolewa huko Sinai, mlima wa jangwani kote. Roho ya Ezra ilivutika, akaongoka. Alipojifunza kujitoa kwa Mungu, alianza utakaso moyoni mwake. Katika miaka iliyofuata, hali yake iliwaambukiza watu walioshirikiana naye. Mungu alimchagua Ezra ili alete heshima kwa kazi ya ukuhani, ambavyo katika utumwa heshima yake ilishuka sana. Ezra alijiendeleza, akafaulu kabisa, akawa mjuzi hasa katika sheria ya Mungu. Ezra sura ya 7 mstari wa 6. Ujuzi huu ulimfanya kuwa mtu maarufu sana katika ufalme huo. Ezra msemaji wa Mungu, siku zilizobaki za maisha yake popote alipokuwa, kama ni katika ikulu ya Uajemi au Yerusalemu, aliwajulisha wengine ukweli aliojifunza. Alikuwa shahidi wa Bwana katika ulimwengu. Bidii ya Ezra ya kuamsha mafundisho ya kweli katika maandiko matakatifu yalimdumisha katika maisha yake asiweze kudhoofika katika kazi ya Mungu. Alikusanya vitabu vyote alivyoweza kupata, akaviandika upya na kugawia watu. Maandiko matakatifu aliyogawia watu yaliwapa akili ya Mungu isiyo na kifani. Imani ya Ezra ilimsukuma mwambie mfalme Artashashta juu ya nia yake ya kurudi Yerusalemu ili kusaidia kazi ya ujenzi wa mji mtakatifu. Alipoeleza imani yake kuhusu Mungu, mfalme alivutiwa sana kwa kuwa alimtumaini Ezra sana. Alimpa ruhusa na kumpa vitu vingi sana vya kujengea pamoja na kumpa uwezo mwingi wa kutimiza makusudi yake. Agizo la tatu la kimilisha mahitaji. Agizo la Artashashta la kujenga upya Yerusalemu ni la tatu tangu kumalizika kwa miaka 70 ya utumwa. Hilo ndilo la maana zaidi kuhusu kurudi na kujenga Yerusalemu. Mfalme alitoa kwa hiari kwa Mungu wa Israeli ambaye makao yake yako Yerusalemu, na akaamuru kutoa gharama zote katika hazina za mfalme. Ezra sura ya 7 mstari wa 15 na 20. Artashashta alisema kwa Ezra, kwa kuwa ametumwa na mfalme ili kuuliza habari za Yuda na Yerusalemu, kwa sheria ya Mungu wako iliyo mikononi mwako, kila neno litaamuliwa na Mungu wa mbinguni na litendeke halisi kwa ajili ya nyumba ya Mungu wa mbinguni. Ezra sura ya 7 mstari wa 14 na 23. Artashashta aliwapanga makuhani kama walivyokuwa zamani. Si halali kuwatoza kodi wala ada wala ushuru. Pia alipanga wakuu wa kuangalia kazi mbalimbali za kiraia. Alisema, na wewe Ezra, kwa kadri ya hekima ya Mungu wako iliyo mkononi mwako, waweke waamuzi na maakida, wawahukumu watu wote walio ng'ambo ya mto yaani wote wenye kuzijua amri za Mungu wako, ukamfundisha yeye asiyezijua. Ezra sura ya 7 mstari wa 24 na wa 25. Hivyo ndivyo Ezra alivyomshawishi mfalme afanye maamuzi ya matakwa yote kwa ajili ya safari ya kurudi kwa Waisraeli, kuhusu makuhani na Walawi katika ufalme wote wa Uajemi, kwamba wote wapendao waende Yerusalemu. Ezra sura ya 7 mstari wa 18. Amri hii ilileta furaha kubwa sana kwa wale waliokuwa wakijifunza neno la Mungu pamoja na Ezra. Na ahimidiwe Mungu wa baba yetu aliyetia neno kama hili katika moyo wa mfalme kuipamba nyumba ya Bwana iliyo Yerusalemu. Ezra sura ya 7 mstari wa 27. Maongozi ya Mungu katika amri ya Artashashta. Katika amri hii ya Artashashta, maongozi ya Mungu yameonekana. Baadhi yao waliona hivyo, na hivyo walitumia nafasi hiyo kurudi kwao Uyahudi, mahali watakapokutanika na kupanga safari ndefu palipangwa. Wakati walipowadia, wale wote waliokuwa wanakwenda Yerusalemu walijikusanya kwa safari ndefu, lakini jumla ya watu waliokuwa tayari kwa safari ilikuwa ndogo kabisa. Wengi walikuwa na makao huko Babeli, hawakushughulika na safari hiyo, walibaki tu huko. Kielezo chao kiliwazuia waliotaka kwenda kwa imani. Ezra alipotazama kikundi hicho kilichokutanika, alishangaa kutowaona wana Walawi ambao ndio waliochaguliwa kuhudumia hekaluni. Walawi ndio wangekuwa katika mstari wa mbele wakati wa kutekwa. Walikuwa tayari kuhudumia wenzao huko utumwani. Masinagogi yalijengwa, makuhani waliwekwa, wakahudumu katika kazi ya Mungu hekaluni, wakishika sabato. Lakini baada ya utumwa, hali ikabadilika. Hekalu huko Yerusalemu lilikuwa limejengwa na kuwekwa wakfu, na kwa hiyo makuhani wengi walitakiwa ili wafundishe watu. Mbali na Wayahudi waliobaki Babeli, uhuru wao wa dini ungeweza kuingiliwa. Katika msukosuko uliotokea siku za Esta na Mordekai, Wayahudi walipewa onyo kwamba wanapaswa warudi kwao kuliko kuendelea kuishi huko Babeli. Hilo lilikuwa onyo kuwa ni hatari kuishi katika nchi za mataifa. Makuhani waliokuwa Babeli wangetambua kuwa huo ndio wakati wa kuondoka na kurudi Yuda. Mfalme na wakuu wake walikuwa wametayarisha njia nyingi za msaada, lakini Walawi walikuwa wapi? Kama wangaliondoka, wenzao pia wangelifuata mfano wao. Hali yao ya kuwayawaya ni masikitiko makubwa ya hali nzima ya Waisraeli waliokuwa Babeli kuhusu makusudi ya Mungu kwa watu wake. Mara tena Ezra aliwaalika Walawi ili wajiunge na kundi lililo tayari kurudi Yerusalemu. Wajumbe waliharakishwa kuendelea na ujumbe huu: tuleteeni wahudumu katika hekalu la Mungu. Ezra sura ya 8 mstari wa 17. Baadhi yao waliamua kurudi. Waliokuwa tayari ni makuhani 40 na wahudumu 220 na walimu pamoja na wasaidizi. Sasa walikuwa tayari. Mbele yao walikuwa na safari ya miezi kadha wa kadha. Wanaume walitoa wake zao na watoto wao na mali za kujengea. Maadui walikuwa tayari kushambuliwa na kumwangamiza Ezra na watu wake. Ezra hakumuuliza mfalme ampatie walinzi. Alisema, niliona aibu kumuuliza mfalme atupatie askari wa kutulinda na maadui njiani, maana tulimwambia mfalme kuwa mkono wa Mungu wetu ni mwema kwa wote wamfuatao na adhabu yake iko kwa wote wanaomwacha. Ezra sura ya 8 mstari wa 22. Kwa hiyo walikusudia kumtumaini Mungu kabisa. Hawakuuliza wapate askari. Hawakutaka kuwa mawazo ya kutangatanga kama watu wa mataifa, wala kutia shaka kwa Mungu. Wangepata nguvu sio kwa watu, ila kwa Bwana Mungu. Kwa kutii sheria ya Mungu tu ndiko kuna nguvu. Ujuzi huu uliwapa nguvu. Ezra na kikosi chake wakajiweka wakfu kwa kazi ya Bwana. Kabla ya kuondoka, nilitangaza kufunga katika mtu wa Ahava ili tupate kujitua kamili kwa Mungu, tumtafute kwa njia inayotufaa sisi na watoto wetu na mali zetu. Ndivyo tulivyofunga, tukamtafuta Mungu akatujia. Ezra sura ya 8 mstari wa 21 mpaka 23. Waaminifu tu ndio uchaguliwa. Mbaraka wa Mungu peke yake haukufanya mambo yote ya lazima katika mambo ya ulinzi. Ezra alitenga makuani 12 wawe wakuu, akawakabidhi fedha na dhahabu na vyombo na sadaka ya nyumba ya Mungu wetu. Ezra sura ya 8 mstari wa 24 na wa 25. Watu hawa walikabidhiwa ulinzi na hazina yote. Ezra sura ya 8 mstari wa 29. Ni watu waaminifu tu ndio waliochaguliwa na Ezra. Alitambua utaratibu na mipango katika kazi ya Mungu. Ezra aliandika, tuliondoka siku ya 11 ya mwezi wa kwanza kwenda Yerusalemu, na mkono wa Mungu wetu ulikuwa juu yetu, naye alituokoa na maadui na mtu mwenye kutuvizia njiani. Ezra sura ya 8 mstari wa 31. Safari ilichukua miezi 4. Maadui zao walizuiwa wasiwadhuru, na siku ya kwanza ya mwezi wa 5 ya mwaka wa 7 wa kutawala kwa Artashasta walifika Yerusalemu.